มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีครับชื่อสดุดีในภาษาเฮบรูแปลว่าสรรเสริญสรรเสริญอ่านพระธรรมสดุดีแล้วเนี่ยผมได้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับท่ามกลางวิกฤตเรื่องของปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นภัยสังคมหรือด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับทำให้หลายคนรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจในอนาคตของตนเองมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวครับสดุดีนี้ทำให้เราไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้นใครที่ตื่นขึ้นมากลางดึกหรือว่านอนไม่ค่อยหลับอยู่บนที่นอนนึกถึงพระธรรมสดุดีหรือว่านึกถึงพระเจ้าแล้วก็วางใจในพระเจ้าอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับชื่อพระธรรมสดุดีในภาษาเฮบรูซึ่งเป็นภาษาที่ใช้เขียนพระธรรมสดุดีครับแปลว่าสรรเสริญสรรเสริญพระเจ้าเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีครับจบบทที่7วันนี้เราจะมาดูกันครับเปิดพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน1971พระธรรมสดุดีบทที่8หน้า1053บทที่8หัวข้อในพระคัมภีร์เขียนว่าพระสิริของพระเจ้าและเกียรติของมนุษย์ถึงหัวหน้านักร้องตามทํานองกิตติสเพลงสดุดีของดาวิดหัวข้อใหญ่สดุดีบทที่8ก็คือว่าสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาเน้นถึงความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์และชัยชนะในที่สุดของพระคริสต์ในฐานะมนุษย์ที่เรียกสดุดีหลายบทว่าเป็นสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาก็เพราะว่าได้ใช้สดุดีเหล่านี้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เพื่ออ้างอิงโดยตรงถึงพระเยซูคริสต์เจ้าครับพูดถึงพันธสัญญาใหม่ที่ได้อ้างบทที่8นี้ครับก็อ้างถึง3ครั้งครั้งแรกครับในพระธรรมมัทธิวบทที่21เรามีบันทึกการเสด็จของพระเยซูคริสต์เข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้มีชัยเด็กๆในพระวิหารก็ร้องกันว่าโฮซานนาแก่ราชโอรสดาวิดมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ก็บอกว่าท่านไม่ได้ยินคำที่เขาร้องหรือพระเยซูตรัสตอบว่าพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงกระทำให้คำสรรเสริญอันจริงแท้ออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมจากพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ16พระคริสต์อ้างถึงสดุดีบทที่8ข้อ2พระองค์บอกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ว่าคงจะดีถ้าพวกเขาจะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อพวกเขาจะได้เข้าใจว่าทำไมเด็กจึงร้องเช่นนั้นครับนั่นคือการอ้างครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับพระธรรมบทที่8นี้ครั้งแรกก็คือในมัทธิวบทที่21ซึ่งก็เป็นการอ้างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับครั้งที่2ครับที่นำบทที่8นี้มาอ้างก็ปรากฏอยู่ในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ27ซึ่งเป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายบอกดังนี้ครับเพราะว่าพระองค์ทรงปราบสิ่งสารพัดลงใต้พระบาทของพระองค์แล้วโดยอ้างมาจากสดุดีบทที่8นี้นะครับข้อ6แน่นอนว่าสดุดีบทที่8นี้ไม่ได้กล่าวถึงเวลาของเหล่านี้อาจารย์เปาโลอธิบายว่านะครับเพราะว่าพระองค์ทรงปราบสิ่งสารพัดลงใต้พระบาทของพระองค์แล้วแต่เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าทรงปราบสิ่งสารพัดลงนั้นก็เป็นที่ทราบชัดว่ายกเว้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์1โครินธ์บทที่15ข้อ27นี่เป็นการอ้างครั้งที่2ในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่ครับการอ้างครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งที่สมบูรณ์ที่สุดก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเฮบรูบทที่2ข้อ5ถึงข้อ8ซึ่งทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสดุดีบทนี้คือบทที่8อ้างถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมอบโลกใหม่ซึ่งเรากล่าวถึงนั้นให้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเหล่าทูตสวรรค์แต่มีคำกล่าวเป็นพยานถึงเรื่องนี้ว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงและบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงระวังรักษาพระองค์ทรงทำให้ท่านต่ำกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ทรงประทานพระสิริและพระเกียรติให้แก่ท่านพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของท่านในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ใต้อำนาจของท่านนั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของท่านความจริงนั้นขณะนี้ เรายังไม่เห็นทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของท่านพระธรรมเฮบรูบทที่2ข้อ5ถึงข้อ8บอกเอาไว้อย่างที่ผมได้อ่านมานี่ครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราอยู่ในเวลาที่สิ่งสารพัดยังไม่ได้อยู่ใต้องค์พระเยซูคริสต์แน่นอนครับสดุดีบทที่8นี้มองไปที่อนาคตเฮบรูบทที่2ข้อ9นะครับเราดูกันนะครับบอกว่าแต่เราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเพียงชั่วระยะหนึ่งนั้นทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนบทที่8นี้ก็กล่าวถึงองค์พระเยซูคริสต์นะครับทบทวนนะครับสดุดีที่เราจะอ่านและศึกษาในวันนี้ครับบทที่8ได้ถูกอ้างหรือว่าได้รับการอ้างถึงในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่3ครั้งด้วยกันครั้งแรกในพระธรรมมัทธิวบทที่21ครั้งที่2ในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ27และครั้งที่3ก็พระธรรมเฮบรูบทที่2ข้อ5ถึงข้อ8ก่อนหน้านี้ครับคือพระธรรมสดุดีบทที่2ก็เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ก็เริ่มต้นขึ้นด้วยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์พระนามของพระองค์สูงยิ่งสูงส่งยิ่งนักทั่วแผ่นดินโลกและบทนี้ครับจบลงด้วยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วแผ่นดินโลกนี่ไม่ได้พูดถึงเวลาตอนนี้ซึ่งเรามามีชีวิตอยู่นี้นะครับพระนามของพระเจ้ายังไม่ได้สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกในตอนนี้ไม่นานก่อนหน้านี้ครับก็มีผู้สูงอายุคนหนึ่งกำลังตีกอล์ฟอยู่ตีไปแล้วก็พูดถึงพระนามของพระเจ้าพูดโดยที่ไม่มีความหมายพูดปราเป็นคำสบถนะครับฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นต่อมาก็มีผู้หญิงนะแต่งตัวดีมากนะครับสูงอายุเหมือนกันก็กล่าวถึงพระนามของพระเจ้าเป็นคำสบถคนในประเทศตะวันตกหรือพวกฝรั่งนี่นะครับถ้าเขาจะพูดนะคำสบถนี้มักจะอ้างถึงพระนามพระเจ้านะแปลกเป็นยังไงก็ไม่ทราบคริสเตียนไทยเราก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับถ้าจะพูดถึงพระนามพระเจ้าเป็นคำสบถส่วนใหญ่ก็พูดขอพระเจ้าอวยพรครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีพระนามของพระเจ้ายังไม่ได้สูงส่งในทุกวันนี้อันนี้พูดถึงในทั่วโลกความจริงก็คือว่าคนในทุกวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องพระเจ้ามากนักผมสังเกตว่านะครับไม่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคริสเตียนหรือเรื่องของพระเจ้าเรื่องของศีลธรรมเรื่องความดีความชอบธรรมส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวที่ไม่ดีนะมันถึงเป็นข่าวเรามาดูบทที่8นะครับข้อแรกของบทที่8นี้เป็นคำพยากรณ์พูดถึงอนาคตที่มีสง่าราศีเป็นสดุดีที่เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ซึ่งเราเห็นบุรุษของพระเจ้าเน้นความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์และชัยชนะในที่สุดในฐานะมนุษย์ของพระองค์ครับสดุดีบทที่2เราเห็นมนุษย์ปฏิเสธและกบฏต่อพระเจ้าบทที่2เราเห็นว่าในที่สุดมนุษย์จะควบคุมโลกนี้และก็มีวันหนึ่งเมื่อพระนามของพระเจ้าสูงส่งยิ่งนักทั่วแผ่นดินโลกบทที่8นี้ครับอย่างที่ผมได้ดูแล้วก็อ่านให้พี่น้องคริสเตียนได้ฟังนะครับที่บอกว่าถึงหัวหน้านักร้องตามทํานองกิตทีสคำว่ากิตทีสนี้เนี่ยครับพันธสัญญาเดิมฉบับภาษาลาตินและภาษากรีกแปลว่าบ่อย่ําองุ่นแปลว่าบ่อย่ําองุ่นผมคิดว่ามีความสําคัญด้วยบทที่8ได้ให้เห็นถึงบ่อย่ําองุ่นที่พระเยซูต้องเผชิญเพื่อเราในฐานะมนุษย์ของพระคริสต์ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนพระองค์ชิมความขมขื่นของบ่อย่ำองุ่นต่อมาผู้พยากรณ์คือท่านอิสยาห์บอกเราว่าองค์พระคริสต์จะเสด็จมาจากเอโดมท่านอิสยาห์บอกว่าเราได้ย่ำบ่องุ่นแต่ลำพังและไม่มีใครจากชนชาติทั้งหลายอยู่กับเราเราย่ำมันด้วยความโกรธของเราเราเหยียบมันด้วยความพิโรธของเราโลหิตของเขาพรมอยู่บนเสื้อผ้าของเราและเราได้ทำให้เสื้อผ้าของเขาของเราเปื้อนหมดจากพระธรรมอิสยาห์บทที่63ข้อ3น้ำจากองุ่นบนเสื้อของพระองค์ไม่ใช่โลหิตของพระองค์เองแต่เป็นของศัตรูของพระองค์ถ้าพระโลหิตของพระคริสต์ไม่ได้มีความหมายอะไรกับเราตอนนี้ครับเราก็ยังไม่ได้รับความรอดในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราจะต้องได้รับการพิพากษานี่เป็นสภาพของหลายคนในทุกวันนี้บทที่8เป็นสดุดีของดาวิดมีคนพยายามเพิ่มว่าการตายของบุตรชายโดยคิดว่าดาวิดเขียนเมื่อทารกของนางบัทเชบาตายหรือเมื่อยักษ์กอลิอัทตาย บทนี้กล่าวถึงตั้งแต่สวรรค์ดวงจันทร์และดวงดาวไปจนถึงทารกที่ดูดนมบทที่8นี้ไปด้วยกันได้ดีครับกับบทที่19ซึ่งเป็นสดุดีที่พูดถึงพระคัมภีร์และดวงอาทิตย์แต่ไม่ได้พูดถึงดวงอาทิตย์ในบทนี้นะครับคือบทที่8เอาละครับเรามาดูกันทีละข้อนะครับข้อ1ครับเขียนว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระองค์ผู้ซึ่งพระสิริของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ได้รับคำแซ่ซ้องสาธุการครับข้อ2โดยปากของเด็กอ่อนและทารกพระองค์ทรงตั้มป้อมปราการเพราะคู่อริของพระองค์เพื่อระงับยับยั้งศัตรูและผู้กระทำการแก้แค้นเมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขาข้อ5เพราะพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่น้อยเดียวและสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้แก่เขาอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับว่าบทนี้ได้พูดถึงพระเมสสิยาห์หรือว่าพระคริสต์เมื่อพระองค์หรือว่าพระเมสสิยาห์ได้ปรากฏในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมพระองค์มาในฐานะทูตของพระเจ้าแต่เมื่อพระองค์เสด็จมาบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮมพระองค์เสด็จมาต่ำกว่านั้นนะครับมาในสภาพของมนุษย์พระองค์ได้มาในเหตุการณ์ที่ปรากฏในภาพพันธสัญญาเดิมนะครับในฐานะทูตของพระเจ้าแต่ในพระคัมภีร์ใหม่มาบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮมสภาพแบบนี้ครับมาในสภาพของมนุษย์ซึ่งก็ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียวข้อ6พระองค์ทรงมอบอำนาจให้ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์พระองค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของพระองค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขามนุษย์ได้รับอำนาจครอบครองบรรดาหัตถกิจแต่มนุษย์ได้สูญเสียสิ่งนี้ครับทุกวันนี้มนุษย์ไม่ได้ครอบครองจักรวาลพวกนักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าได้ควบคุมโลกแต่เดี๋ยวนี้เราพบว่าวิทยาศาสตร์ได้ทำให้โลกเป็นทั้งขยะใบใหญ่วิทยาศาสตร์ต้องรับผิดชอบต่อการทำลายโลกทำลายสิ่งแวดล้อมถ้าเราได้ยึดหรือให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ถึงขนาดว่าแหมเทิดทูนถ้าพูดแบบคริสเตียนนะครับก็คือเป็นพระเจ้าไปเลยและทำอย่างไรครับในเมื่อทุกวันนี้มลภาวะหรือว่าสิ่งแวดล้อมในโลกที่มาจากความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ทำให้โลกเนี่ยมีภาวะมลพิษมากมายเรื่องนี้ครับก็บอกให้เห็นว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ที่ควบคุมโลกนั้นนะครับในความเป็นจริงนั้นก็ทำให้โลกเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่แย่ลงเป็นถังขยะใบใหญ่ข้อ6ที่บอกว่าพระองค์ทรงมอบอำนาจให้ครอบครองพระองค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาแต่พวกเขายังไม่ได้อยู่ในฐานะนั้นจนกว่าเมื่อพระคริสต์เสด็จมาครับข้อ7ข้อ8คือฝูงแกะและฝูงวัวทั้งสิ้นทั้งสัตว์ป่าด้วยตลอดทั้งนกในอากาศปลาในทะเลและอะไรต่างๆที่ไปมาอยู่ตามทะเลพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์เป็นพระผู้สร้างสัตว์ในท้องทุ่งนกในอากาศปลาในทะเลพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งเป็นพระผู้สร้างรวมทั้งสร้างเราในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ20อาจารย์เปาโลบอกว่าตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยเราสามารถเห็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ครับโดยมองไปรอบตัวเรามองธรรมชาติรอบตัวเราครับแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าได้ศึกษาละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับจะอัศจรรย์ใจอย่าว่าแต่มองรอบตัวเรานะครับร่างกายของมนุษย์ระบบไหลเวียนของโลหิตการทำงานของอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะสมองครับจะเห็นว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งนั่นคือพระเจ้าได้สร้างครับข้อ9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วแผ่นดินโลกวันหนึ่งข้างหน้าครับพระนามขององค์ผู้เป็นเจ้าจะสูงส่งเหนือสรรพสิ่งในโลกในตอนนี้ครับเราอยู่ในโลกที่คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดคอยความช่วยเหลือคอยความโลภความรอดพระธรรมโรมบทที่8ข้อ22ก็บอกไว้ครับแต่ว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือสิ่งที่ทรงสร้างพระองค์ทรงให้พระสิริของพระองค์อยู่เหนือฟ้าสวรรค์และใครออกไปคือมนุษย์ผู้ซึ่งเมื่อ 1,900 ปีก่อนมีมนุษย์คนหนึ่งคือพระเยซูคริสต์เจ้าได้มาบังเกิดที่เบธเลเฮม พระองค์นั้นประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยพระสิริเราจะเห็นพระคริสต์ได้โดยความเชื่อเท่านั้นครับพระธรรม2โครินธ์บทที่3ข้อ18บอกว่าแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วจึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นเดียวกับศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ2บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นพระธรรม2โครินธ์บทที่3ข้อ18กับ1ยอห์นบทที่3ข้อ2นะครับที่ผมได้อ่านมานี้ครับเป็นความหวังหรือทำให้เรามีความหวังมีความหวังครับสดุดีบทที่8ก็กล่าวถึงพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์เน้นถึงความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์และชัยชนะในท้ายที่สุดในฐานะมนุษย์ของพระองค์เราได้รับสดุดีบทนี้ซึ่งเป็นบทที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก็ใช้ร้องสรรเสริญพระผู้ช่วยให้รอดของเราครับบทที่8นี้ก็เป็นบทที่สั้นนะครับมี9บทด้วยกันมี9บทอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับได้เล็งถึงพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เขียนก็คือกษัตริย์ดาวิดตามทํานองกิตติสคำว่ากิตตินี้นะครับในพันธสัญญาเดิมนั้นฉบับภาษาลาตินและภาษากรีกแปลว่าบ่อย่ำองุ่นมีความสำคัญครับให้เห็นถึงบ่อย่ำองุ่นที่พระเยซูคริสต์ต้องเผชิญด้วยความขมได้ขมขื่นความทุกข์เพื่อเราครับพี่น้องคริสเตียนครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของพี่น้องคริสเตียนในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าหรือว่าพระคัมภีร์ให้เข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ทำตามทุกวันฉันจะเข้าเฝ้าไม่มีเลยสักวันจะละเว้นพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังมีสมดังใจเมื่อมีพระฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวัง ได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้ให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์